Iš apreiškimo šventajame apaštalui Jonui. Atsidarė danguje Dievo šventikla ir pasirodė šventikloje jo sandoros skrinė. Ir pasirodė danguje didingas ženklas, moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai milžiniškas ugnespalvis lybinas su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 dediamomis ant galvų. Jo uodega nušlavė 1/3 dangaus žvaigždžių ir nužėrė jas žemėn. Slybinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė. Aš girdėjau galingą balsą danguje, kuris sakė, dabar atėjo mūsų Dievo išganimas, galybė, karalystė ir jo mesijo valdžia. Tai Dievo žodis.
Tau iš dešinės karalienė, padabintoji auksu ofiro. Tarp tavo didžiūnų yra karalaičių, tau iš dešinės karalienė padabintoji auksu ofiro. Pasiklausyki, dukrelė, pažvelki čionai, atkreip savo ausį, užmirš savo tautą ir tėviškę savo. Valdovui meilį tu gražuolę, bet jis tavo viešpats pagarbin parpuolus. Eidamos jos žiūgauja krikščia į valdovo rūmus madžengia.
Thank you. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įščiuose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įščių vaisius. Iš kur man ši garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įščiuose, laimingai įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo: Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į savo nuolankę tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžios širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikonims per amžius. Marija prabuvo pas Elzbietą apie 3 mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Mėly visi susirinkusieji į šią nuostabią šventę, mėly ekscelencijos, broliai kunigystėje, suvažiavę čia iš įvairių, daugiausia Panevėžio vyskupijos parapijų, kur atliekate tarnystę, taip pat ir kitų vyskupijų, kurie ir tarnaujate vyskupijos administravime, mėly sesės ir broliai pašvestame gyvenime, mėly įvairių bendruomenių nariai, bendruomenių ypač kurios padeda augti tikėjime, mėly visi broliai ir sesės Kristuje, vienos Kristaus bažnyčios nariai. Atvykau čia iš Marijampolės, pietų Lietuvoje, kur Dievo motiną taip pat gerbėme, mylime ir ši šventė skirta jai, tebūna mums visiems gražia, džiugia švente, ypatingai ir dėl to, kad ši šventė ir skelbia didelį džiaugsmą, Dievo motinos paėmimą į dangaus tėvo namus. Žmogaus, kuris nors ir turėjo ypatingą misiją žemėje, bet buvo žmogus. Ir mums tai padrasinimas ir sustiprinimas, jog ir mes galime gyventi viltimi, patekti į tuos pačius amžinos laimės namus. Žolinės apipintos ir pagal tą pavadinimą žolinės įvairiomis ir kultūrinėmis, kartais net suabejojame, ar čia nėra kokių pagoniškų elementų tradicijomis, bet kiekvienas žiedas gražus, kiekviena šviesi iniciatyva taip pat gera, graži ir svarbiausia, kad tai nenustelbtų tos pagrindinės žinios, neakcentuojant tiek daug tų įvairių jau puošybos dalykų, gėlelių, žolelių, bet kad pirmiausia tai stiprintų mūsų viltį ir tikėjimą. Amžinuoju gyvenimo žmogui šis kelias įmanomas. Evangelija, kurią tik girdėjome, perpasakojo mums Marijos susitikimą su Elzbieta. Ir štai tas Marijos džiaugsmas, dar norisi prie jo staptelėti. Mano siela šlovina viešpatį ir mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Kiekvienas iš mūsų, šlovindami viešpatį, galime džiaugtis Dievu savo gelbėtoju. Tokie stiprūs ir taiklus tie žodžiai ir taip pat išvertus į lietuvių kalbą savo turiniu mus taip tiesiog gali pagauti ir sustiprinti, jeigu juos įsiklausome ir įsimastome. Gyvenkime tuo džiaugsmu, šlovindami viešpatį. Viltingu džiaugsmu, mus atnaujinančiu vidiniai ir tiesiog kaip žmogišką asmenybę visoje pilnatvėje. Kiekvienais metais pavasaris atneša naują viltį, atnaujina apmirusią gamtą. Sukruta sujuda visi pasitvarkyti savo namelius, klypelius, žemės, visą aplinką. Visur toks gražus pagyvėjimas, sujudimas, atsinaujinimas. Tuo tarpu vasara, šis jau laikas, ne tik gamtai, bet ir žmogui dovanoja brandą. Tai atpažįstame ir iš daugybės gamtoje tų brando ženklų. Jau bręsta javai, subrendę, kai kurie vaisiai, kai kurie dalykai jau kaip derlius nuimti, kai kurie dar bręsta. Ir su žolinė ta brandumo samprata taip pat labai artimai siejasi. Žmogui reikia ne tik pavasario vilties, jaunatviškų džiaugsmų, gaivinančių, skatinančių atsinaujinti impulsų, bet taip pat ir brandaus požiūrio į aplinką, gyvenimą, mūsų santykius su kitais žmonėmis, taip pat ypatingai noriu akcentuoti mūsų santykius su Dievu. Kaip girdėjome Evangelijoje, Marija skelbė esminį naujumą, toje giesmėje išsako su džiaugsmu apie iškelbintį viešpatį, kuris ją gelbsti. Ir ta dvasinė tikrovė yra tikrai esminis naujumas, kurį atnešė pats viešpats Jėzus išganytojas ne tik Senojo testamento aplinkoje, bet kiekvienam jį tikinčiam žmogui. Galvodami apie tą naujumą, ne tik tą, kurį atneša pavasaris, jaunystė, ne tik tą, kurį žmogus savo kūrybą sukuria savo gyvenimo aplinkoje, bet ir dvasinį tokį esminį naujumą. Turime suprasti, kad dėl to reikia pasistengti ir kad mums tai yra reikalinga. Laikas nuo laiko tiesiog atnaujinti, atgaivinti, atšviežinti, sustiprinti savo tikėjimą, ryšį su Dievu kiek labiau nei kasdienybėje, santykius su artimais žmonėmis, su visa mūsų supančia aplinka. To reikia taip pat ir tiems, už kuriuos šiandien meldžiamės, kunigus, pridėsiu ir vyskupus, vienuolėms, jie laikas nuo laiko atlieka tokias dvasinio atsinaujinimo pratybas, dažnai vadinamas rekolekcijomis. Bet ir to nepakanka. Reikia to šviežumo, naujumo, laikas nuo laiko tokio šiek tiek labiau sustiprinto, apmąstant, meldžiantis, peržvelgiant savo tarnystę ir pašaukimą. Tolimesnės mano mintys tai ir lies, bet kartu noriu pakviesti ir visus mielus tikinčiuosius, į tai gilintis ir suprasti, kiek svarbu kunigiška tarnystė ir pašvestas gyvenimas visiems tikintiesiems, ne tik tiems, kurie yra kunigai ir vienuoliai vienuolės. Visiems mums, atnaujinant supratimą apie išganimui būtinas malones, savo pašaukimą, tarnystę, malonės gaunamas iš Dievo, tenka išvelgti, jog kunigo tarnystė tai Dievo gailestingosios atpirkimo malonės tęsinys. Viešpats paliko apaštalus, apaštalai savo įpėdinius, vyskupai siunčia kunigus, kad atliktų labai svarbią tarnystę. Taip pat į visą tą bažnyčios pasiuntinybę labai artimai įsipina ir pašvestųjų, kaip mes taip jau labiau bažnyčios viduje akcentuojame, tai yra liaudiškai tariant vienuolių gyvenimo liūdėjimas ir jų pagalba bažnyčiai, jų nuoširdi tarnystė, nuoširdi malda ir indėlis. Visa tai kiekvieną geros valios žmogų kreipia tų žmonių gyvenimą, kiekvieno geros valios žmogaus gyvenimą Dievo amžino gėrio link. Rodo, liūdėja, skelbia, kaip Dievo malonė perkeičia žmogų į gerą. Ir kartais, dėja taip nutinka, parodo, paliūdėja, kai žiūrėk toje tarnystėje, tame pašaukime, truputį kažkas sušlubuoja, nuo viešpaties nutolstama. Ir tai kartais tampa liūdėjimu, kad kažkas ne taip, o su Dievu yra ta geroji tikrovė. Mūsų dienomis štai, neretai žiniasklaidoje ar žmonių pokalbiuose, aptariami vieno ar kito kunigo, kartais ir vienuolio, vienuolės, žmogiško netobulumo, ribotumo ar net nuodėmės pasireiškimai. Ir tokia žinia kartais žiūrėk daugelio tikinčiųjų ar šiek tiek tikinčiųjų, labai nedaug tikinčiųjų sąmonėje kažkokį šešėlį jau ir atneša, užtemdo tų tarnaujančių, liūdijančių, liūdėjimo ir teikiamų sakramentinių malonių kitokio patarnavimo svarbą bei turinį. Tad laikas nuo laiko, tiek patiems kunigams, tiek ir jų patarnavimais besinaudojantiems bažnyčios nariams, taip pat ir liūdijantiems pašauktiesiems, pravartu prisiminti, jog ir netobulo dvasininko teikiami sakramentai, liūdėjimas, teikia įvairias viešpaties numatytas malonės ir kad tos malonės ateinančios per dvasininko patarnavimą tame santyki ir yra svarbiausios. Malonė daug svarbesnė nei kunigo asmuo, jo privalumai ar trūkumai. Pamenu vieną tokią pamokančią istoriją Kaune, tada dar buvau berods tik diakonu. Ir ten iš vienos parapijos kardinolas Latkevičius amžinos atminties kėlė vieną tikrai gerai uoliai besidarbuojantį kunigą, tačiau jis turėjo tokią mažą silpnybę. Labai mėgo, kad jį pagirtų. Na, visi mes tų silpnybių visokių turime, apie tai dar toliau bus viena kita mintis. Ir tada pirmą kartą turbūt dar čia visos nepriklausomybės istorijoje buvo toks, na, piketų nepavadinsi, bet žmonių susibūrimas prie kurijos. Eminencija net nežinojo, ką daryti, visai net neišėjo pasikalbėti, bet išėjo kitas kunigas. Ir jis taip ramiai taikliai sako, žinot, jūs žiūrėkit į Dievą, žiūrėkit ne į tą kunigą. Dabar sako, aš matau, kad jūsų Dievas tas kunigas. Ir žinot, tie žmonės išsiskirsti po to taiklaus pastebėjimo, bet taikingo pastebėjimo, ne pikto, ne kokio nors užgaunančio, ne sujautrinančio per daug. Ir tas, sakykime, toks nerimo šurmulys išsisklaidė. Taigi, žvelgdami į visą tą tarnystę, kuri ateina per kunigus, per vienuolius, pirmiausia turime matyti viešpaties malonę, kuri yra svarbiausia. O kiekvienas pašvestasis kunigas yra pašauktas iš žmonių. Jis nėra dar tobulas, jis siekia tobulumo. Kartais žiūrėk tame gyvenime ir jiems nutinka įvairių pabangavimų. Būna ir stiprūs momentai, kaip jūros bango, žinot, malonė atrodo neša kaip ant sparnų. O kartais truputį ir sveikatos mažiau, jėgų, kartais truputį to entuziazmo mažiau. Po to vėl žiūrėk, kažkas gražiai įsirutulioja, negali viskas būti kaip lygi linija. Ir jie žmonės, ir jie gyvena savo gyvenimą. Ir kunigas ir vienuolis nėra angelas iš dangaus. Jis yra tobulumo ir išganimo siekiantis asmuo su visomis žmogiškomis savybėmis, kaip ir švenčiausio Dievo motina pašaukta nepaprastai misijai, su taip pat žmogui būdingu ribotumu. Tegul ir ši šventės diena, tai pramėjai trūkus nuo kasdienybės, prisimenant švenčiausią Dievo motiną ir jos ypatingą liūdėjimą, jos užtarimą, jos buvimą dangaus tėvo namuose didelėje garbėje, primena, jog Dievas, jo dovanos, gailestingumo dovanos, ateinančios iš viešpaties, nes jas visada galime taip vadinti gailestingumo dovanomis. Jos yra svarbiausios, žvelgiant į kunigo pašaukimą, į jo tarnystę, į sakramentines malones, kurias jisai perteikia ir sakramentalijas, patarnaudamas, padėdamas Dievo tautos nariams. Pašvestieji taip pat yra riboti žmonės savo liūdėjimų, tarnystės, skelbimo ir juos priimkime tokius. Tačiau, kai įsižiūrime akyliau, nesiremėme vien tik nuogirdomis, gandais ar kokiais nors truputį kandančiais pletkais, pamatome dažniausiai, kad ne taip blogai viskas yra, kaip piešiama. Ir kad ko gero tas, kurį mes kartais vaizduojame su uodega, nespėja paslėpti tos uodegos galo. Kažkur ten ėmė ir įsiterpė, kad tą šurmulį sukeltų. Ir reikia tada taiklaus, kaip prisimenant tą liūdėjimą, kur sakiau, kai iškeliant kunigą Eminencijas Latkevičius, net nežinojau, kaip pasielgti, reikia tokio taikingo, bet taiklaus paaiškinimo. Ir žiūrėk, viskas taiga nurimsta. Nieko čia ypatingo galbūt dar ir neatsitiko, nors kartais būna tikrai ir sudėtingesnių situacijų, bet tikrai retai ir tikrai nedaug. Be abejo, šalia to mes pašvestieji kunigiškai, pašventintieji kunigiškai tarnystei, pasišventusieji vienuoliai, turime prisiminti nuolatinę pareigą, pašaukimą, siekti tobulumo. Ir jei kas mūsų gyvenime netinkamai, tuoj pat taisyti, keisti, kiek pajėgiame, kad netaptume papiktinimo priežastimi, blogo liūdėjimo priežastimi, kad jie trūkumai netaptų iššūkiu kunigystės ir vienuoliniam pašaukimui, pačiai bažnyčios misijai. Dvasininkams bei pašvestiesiems šiandieninėme pasaulyje, ne visada vertinančiame tą dvasinį pašaukimą, tai tampa tikrai labai aktualu. Sakykime, tais tarybiniais laikais žmonės labai daug atleisdavo, tiesiog nebekreipdavo dėmesio, suprato tos tarnystės svarbą daug labiau. Šiandien turime derinti ir supratimą labiau to pašaukimo, tų malonių, kurios ateina per pašaukimą, bet kartu ir tą liūdėjimo svarbą. Šalia to svarbu suvokti, kad kunigiška tarnystė pirmiausia, tai vilties nešimo ir tos vilties liūdėjimo tarnystė, amžinojo gyvenimo vilties, Dievo maloningumo, jo meilės mums ir jo gailestingumo skelbimo tarnystė. O tokiai tarnystė yra svarbus ir kaip mini popiežius Pranciškus, dvasios giedrumas, ramybė, džiaugsmas, vidinis džiaugsmas, kuris ateina iš ramios sąžinės ir bendrystės su Dievu. Priešingai, visokių šurmulių sukeliamas nerimas, baimė, nedrasa, nusiminimas, per didelis susirūpinimas, sielojimasis, nepalankus nusistatymas kitų atžvilgių, tokia kandi kritika, kaip palaimintasis Jurgis Matulaitis, Marijampolėje labai gerai žinomas visoje Lietuvoje, tokį gražų yra dar prieškario terminą išradęs gaiži neapykantos rūkštis. Jau taip stipriai pasakyta, kad atrodo tiesiog taip prilimpa, kad negali pamiršti visą gyvenimą. Va tokie dalykai, jie kaip tik pavagė, pagrobė, tiesiog labai grubiai pasakysiu, pasmaugė tą viltį, tas geras pastangas. Ir mums svarbu tiek vienuoliams, tiek kunigams, tiek visiems mieliems tikintiesiems su ta branda, nuo kurios pradėjau šį kalbėjimą, ne tik entuziazmo, kuris kartais greit nublėsta, tų tikėjimo entuziazmo, bet ir su branda gebėti atsirinkti ir paremti, palaikyti sunkiu momentu tą, kuris galbūt, žiūrėk, truputį ten kur nors ir tarkuojamas, ir gal ne visai pelnytai, kur kažkoks šurmulys tik sukeliamas, atnešti taikos ir ramybės dvasę, kad vėl galėtume. Dar grįšiu prie popiežiaus Pranciškaus minties, kuriais išdėstęs viename iš savo dokumentų, kad sugrįžtame prie tos dvasios giedrumo, ramybės, kartu ir džiaugsmo. Ir popiežius štai sako, kad tą mes atsiektume, viena iš svarbių versmių yra Dievo gailestingumas. Turėdami savo šalyje Dievo gailestingumo pamaldumo ištakas, atraskime jame šią versmę visai mūsų tarnystei, vienuoliniam gyvenimui, kiekvieno pasauliečio tikinčio gyvenimui giedrios, ramybės, kaip sako popiežius, ir vilties šaltiniai. Šaltiniai. Kunigai vienuoliai yra tie, kurie patarnaudami žmonėms, ypač tikintiesiems, bažnyčios nariams, skelbiant Dievo žodį, teikiant sakramentus, švenčiant šventą Eucharistiją, organizuojant artimo meilės darbus ir kitokiais būdais, yra laukiami visų pirma su vilties žinia, su Dievo gailestingumo teikiama paguoda. Mėly broliai ir sesės, pašventinti, pašvestame gyvenime, įsipareigoja. Būkime tais, kurie supranta, jog mūsų laukia su vilties žinia, su gailestingumo teikiama paguoda. Susitikdamas su ligoniais, kenčiančiais, dvasininkas, sesuo vienuolė ateina su vilties žinia. Šiandien, kadangi nakvojo Panevėžyje, pusryčių pakvietė seselės Kotrinietės, jų čia yra visas būrelis, labai ačiū. Ir kaip bevalgant, jos turbūt neįdėmėsio netkreipė. O aš taip klausiu, ką čia seselės veikia, nes tiek daug nepažįstu, aš iš kitos Lietuvos dalies. Ir girdžiu tokius gražius liūdėjimus apie katechezę, triūsą mokykloje, kuris tikrai nelengvas mūsų dienomis, ir apie darbą su ligoniais, seneliais. Ir man taip kažkaip širdį glosto maloniai, jau aš neišsidaviau, bet sakau, su visais čia pasidalinsiu tuo gražiu liūdėjimu, kuris ir spinduliuoja iš tos paprastos kasdieninės, tikrai varginančios ir nelengvos tarnystės. Bet kai žmogus vis atgaivina tą supratimą, kad esu tas, kuris eina su vilties žinia, kad esu tas, kuris neša gailestingumo teikiamą paguodą, žiūrėk, ir vėl tų jėgų yra. Viešpas kažkaip vėl taip sustiprina ir atgaivina toje kasdieninėje religinėje praktikoje, ir vėl kažkaip smagu matyti tos tarnystės prasmingumą. Ir tada, ar ten truputį kažkas nesuprato, ar netaip įvertino, ar netaip pasakė, tas kaip vanduo nuo žaselės nubėga ir vėl eini savo gražiai ir tarnauji, kiek gali, kiek pajėgi. Ir tas prasmingumas tikrai stiprina ir gaivina. Te neužsigauna kitos esės, kad nepaminėjau šiandien, tik tą sutikau. Bet ir kitos tikrai įneša gražų indėlį įvairiuose srityse. Ir Dieve padėk, kad būtumėte ir vilties, ir Dievo gailestingumo liudytojomis ir skelbėjomis, mėly broliai pašvestame gyvenime, mėly kunigai. Jau mane bars, kad užsišnekėjau, bet mane kažkas padrasino, sako, nebijok, čia gali būti kaip konferencija, ilgesnis šnekėjimas. Jau į pabaigą. Mėlyji, kaip labai mūsų dienomis, kai pasitaiko tos kritikos, nesupratimo, nepalankumo, kai kada tikrai retai neužsidėkime, neužsiplėkskime, to priešiškumo nėra daug, bet kartais būna. Dažniausiai tai būna toks lengvabūdiškas, truputį krepždenimas, brozdinimas. Priešiškumo nėra jau tiek daug, tikrai negalime skūstis, nors šiek tiek kartais pasirodo, visai bažnyčios vykdomai misijai reikia ir kunigams, ir pašvestiesiems, ir visiems tikintiesiems to vis atsinaujinimo, kad galėtume viltį skleisti, sustiprinimo, o taip pat padrasinimo. Ir drauge brandaus požiūrio, kaip čia ta žolinė visiejau su ta branda, suvokiant ir kunigiškos tarnystės prasme, svarbą bažnyčiai kiekvienam bažnyčios nariui, taip pat pašvestųjų liūdėjimo svarbą, kiekvieno tikinčiojo maldos svarbą, kančios aukos svarbą. Ir štai žiūrėkit, ką noriu pabrėžti jau į pabaigą. Palaikykime vieni kitus. Ypač kai matome, kad kažkas truputį nubrozdino, truputį sužeidė kažką, užgavo. Nebuvo, netobulas žmogus, gal pasitaisys. O jeigu pasmerksime, kryžiuosime, tada sunkiau bus jam ir atsitiesti, pasitaisyti. Ir čia tikrai uoliausi tikintieji dauguma susirinkę esate. Būkite ta bažnyčios dalimi, kuri palaiko, kuria yra atrama. Visiems ir broliui sesei šeimoje, ir vyrui žmonai namuose, ir tėčiui mamai, ir vaikams, ir anūkams, ir giminėms, ir pažįstamiems, ir draugams, ir kaimynams, ar geresniems, ar piktesniems. Tų piktų daug nebūna, bet tokių kaprizingų kartais kažką norinčių taip stipriau pabrėžti būna. Taip pat ir dvasininkams, ir pašvestiesiems palaikykime vieni kitus, nes tas sunkumo momentas, jis kartais tikrai, kai žmogus šiek tiek sužeistas, kiekvienam yra sunkesnis. Ir jeigu aš kaip Kristus padedu jam nešti kryžių, jam lengviau atsitiesti, jis atsigauna greičiau, matydamas ir mano gerumą, plaukiant iš tikėjimo ir iš Dievo meilės. Gerasis Viešpats, kuris įkūrė ir palaiko bažnyčią, kuris yra jos galva ir gyvybė, gerai mato ne tik mūsų ribotumus, kuriuos kartais palinksniuoja koks laikraštėlis, bet pirmiausia galimybes. Jau kurdama savo bažnyčią žinojo, kad tai bus, kad tie žmonės bus riboti, bet bus ir galimybių. Ir visai neatsisakė dėl to savo sumanimo pačių žmonių pagalba vesti juos į išganimą. Tad svarbu gyventi, judėti pirmin su viltingu nusistatymu, kartu ir brandžiu požiūriu, vertinant visą tai, kas yra gera bažnyčioje, ypač Viešpaties joje palikta, sakramentinės malonės, kunigiška tarnystė, taip pat ir tas pasišventimo liūdėjimas. Būkime geranoriški vieni kitiems. Palaikykime vieni kitus solidariai, jeigu ne žodžiu, bent malda. Išgirdote, kur nors jau čia kažką linksniuoja. Negaudykite ant tų gandų, kaip tėvas Stanislavas, toks gražios atminties kunigas, sakydavo labai dažnai prie pamokslus. Išgirdai gandą, pagauk ir kiški maišą ir užrišk. Sustabdysi blogį. Labai tokia graži įžvalga praktinė. Tad būkime geranoriški. Ir užrišę tą maišę, tą gandą, pirmiausia, eikim prie maldos, prie Dievo gailestingumo. Ir žiūrėkime, kaip galime skleisti viltingą taikos, ramybės, džiaugsmo žinę, tą šurmulį ištirpdančius kaip sniegą pavasarį. Juk išganimo kelionėje niekas nepakeis bažnyčios žmonėje perduodamos džiaugsmą ir viltį brandinačios išganimo žinios. Niekas kitas jos, to žinios ir sakramentinių viešpaties malonių neperteiks, jei neturėsime kunigų Dievui pasišventusiųjų. Visa tai, suprasdami, džiaugdamiesi Dievo motinos buvimu, viešpaties artumoje, jos laime, gyvenkime viltimi, kad ta laimė laukia ir visų mūsų. Ne kažko kažkur toli, bet kiekvieno iš mūsų. Amen.